Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Латвії передає Україні демократичний досвід.
European community is to create a free choice market in energy. And market means, you know, diversification of suppliers and the sources.
Росія намагається розколоти Євросоюз та пересунути кордони НАТО, вважає французький політолог.
Ще декілька років тому ми бачили Росію як можливого учасника процесу розширення Євросоюзу. Тепер ми повернулися на двосторонні, прагматичні і комерційні позиції.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Президент Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа виступив з гострою заявою в зв'язку зі затримкою і побиттям в Туркменістані позаштатного кореспондента радіостанції. Як наголосив Джефрі Гедмін, дописувача туркменської служби Радіо Свобода Сазака Дурдемурадова, катували працівники Служби безпеки в той самий час, коли уряд в Туркменістані веде діалог з Європейським Союзом з питань прав людини. Кілька днів тому поліція затримала Дурдемурадова в нього вдома у місті Бахарден, його били і катували, вимагаючи відмовитись від співпраці з Радіо Свобода. Чорні банери розмістили сьогодні на своїх сторінках у Білорусі десятки інформаційних веб-сайтів, протестуючи проти нового закону про ЗМІ. Закон схвалила у середу Нижня палата білоруського парламенту. Влада заявила, що вживає кроків, які мають захистити суспільство від негативного впливу інтернету. Закон також забороняє всім білоруським ЗМІ отримувати фінансування з-за кордону. Президент Білорусі Олександр Лукашенко має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Наразі Білоруська асоціація журналістів готує інші акції протесту проти найбільш репресивних положень нового закону. Європейський Союз буде продовжувати політику санкцій щодо Ірану паралельно із дипломатичним діалогом. Про це заявив верховний представник ЄС зі зовнішньої політики Хав'єр Солана. За його словами, офіційний Тегеран ще не дав відповіді на пакет економічних заохочень, які запропонували ядерні держави і Німеччина, щоб змусити цю країну припинити ядерні розробки. Тим часом заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що ця країна відкличе з Євросоюзу свої активи у відповідь на посилення санкцій, накладених через небажання ісламської цієї держави згорнути збагачення урану. Дмитро Медведєв підписав закон про підвищення майже вдвічі мінімальної зарплатні в Росії. Від 1 січня 2009 року цей показник складатиме 4330 рублів. Документ, підписаний сьогодні президентом Росії, був уже ухвалений Держдумою та Радою Федерації. Правозахисники засудили дії Росії в Інгушетії. В новому звіті міжнародної організації Human Rights Watch йдеться, що російські сили безпеки винні у численних порушеннях прав людини. Задокументовані десятки випадків необґрунтованих затримувань, тортур, зникнень людей і самосудів, здійснених російськими правоохоронцями в Республіці Інгушетія. Правозахисники попереджають, що використання тактики брудної війни і надалі дестабілізуватиме Північний Кавказ. Реакція російської влади на звіт наразі не надходила. І сьогодні у півфіналі чемпіонату Європи з футболу зустрічатимуться збірна Німеччини і Туреччини. Тим часом загальне число російських болільників на півфінальному футбольному матчі у четвер сягне майже 10 тисяч. Російські ЗМІ повідомляють сьогодні, що для польоту до Відня організовано 5 спеціальних рейсів. Футбольний союз Росії та декотрі бізнесмени, яких підтримує адміністрація президента, оплатили авіаквитки болільникам, які бажають підтримати національну збірну цієї країни на матчі з командою Іспанії, який пройде у четвер. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом міжнародних подій. В ефірі «Європейська свобода». Рига і Київ розроблятимуть механізми здійснення проєкту зі створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Про це сьогодні в Києві домовились президенти Віктор Ющенко і Валдіс Затлерс, який перебуває в Україні з державним візитом. Україна і Латвія також домовились поглиблювати політичний діалог, співпрацю ділових кіл та представників мистецтва. Латвія готова поділитися з Україною досвідом реформ у різних сферах життя, які необхідно здійснити для інтеграції у євроатлантичний простір. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Приїзд президента Латвії до Києва – другий за останні два місяці. Наприкінці травня Валдіс Затлерс брав участь у роботі енергетичного форуму, за підсумками якого ухвалено так звану «Київську декларацію» зі створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Під час нинішнього державного візиту пана Затлерса до Києва теж було приділено чималу увагу питанням енергетичної безпеки у просторі між Балтійським і Чорним морями. Президент Латвії відзначив:
The goal of the European community is to create a free choice market in energy.
Завдання європейської спільноти – створити вільний, прозорий енергетичний ринок. За нинішніх умов поняття «ринок» означає диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Цьому і слугуватиме наш простір – створенню різних шляхів постачання різних енергоджерел до Європи. Тобто європейські споживачі матимуть не один шлях, а принаймні два.
Two choices, not just one.
Президент Віктор Ющенко відзначив важливість підтримки Латвією євроатлантичної інтеграції України. При цьому Латвія готова надати практичну підтримку українській стороні у царині демократичних реформ та включення України в європейський економічний простір.
У найближчі 4-5 неділь Латвію відвідає велика делегація представників регіональної влади і мерів міст для започаткування високоінтенсивних регіональних стосунків, формування проєктів міст-побратимів. Ми домовилися про те, що влітку Латвії відвідає делегація Міністерства оборони України для того, щоб вивчити той досвід, який володіє латвійська армія щодо переходу на контрактну основу, формування порядку і особливостей діяльності в рамках співпраці із Північно-Атлантичним альянсом. Наш діловий діалог може бути значно розвинений.
Не менш важлива, за словами Віктора Ющенка, підтримка української громади Латвії з боку тамтешніх властей.
Громада, яка має власні друковані видання, українську школу, школу, яку, як я знаю, нещодавно відвідав пан президент, ми інформовані про те, що всі освітні процеси, навчальні процеси у закладах української мови, де проводяться навчання, йдуть добре.
По закінченні переговорів і прес-конференції президенти Ющенко і Затлерс відбули на форум ділових кіл України і Латвії. Але результати нинішніх українсько-латвійських переговорів відкриють Балтійський простір не лише політикам чи бізнесменам. Спільні проекти готують національні опери і державні художні музеї двох країн. Тож пересічні українці і латиші зможуть ближче пізнати одне одного через історію, культуру і мистецтво. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Стосунки між Росією та Європейським Союзом простими назвати не можна. З одного боку, Росія – вигідний партнер та потужний постачальник енергоносіїв. З іншого – складна та вредлива сусідка, що не полишає своїх колоніальних інстинктів відносно найближчих сусідів. А при нагоді ще намагається диктувати свої умови, використовуючи енергію як козирну карту. Майже два роки відкладалися переговори між Євросоюзом та Росією про нову угоду щодо співробітництва та партнерства. Завтра у Сибіру розпочнеться саміт Росія-ЄС, де, вважають фахівці, нарешті формально стартує нова ера відносин між сторонами. Про що говоритимуть європейські та російські лідери? Що визначатиме їхні подальші стосунки? І чи зможе Євросоюз вплинути на владнання конфліктів, де Росія вважає себе головним і єдиним арбітром? Про це та інше наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміце розмовляв з політичним аналітиком з Інституту Томаса Мора та Французького інституту геополітики Жан-Сільвестром Монгроньє.
Пане Монгроньє, що, на вашу думку, буде у центрі уваги учасників саміту в Ханты-Мансийску?
Ще декілька років тому ми бачили Росію як можливого учасника процесу розширення Євросоюзу, і вже почав розвиватися обмін політичними і економічними технологіями. Тепер ми повернулися на двосторонні, прагматичні і комерційні позиції. Насамперед, у енергетиці, яка сьогодні знаходиться в епіцентрі відносин ЄС та Росії. Та попри комерційний бік цих стосунків, є ще й питання енергетичної безпеки. Ми констатуємо, що Росія намагається використовувати енергоносії як важіль у просуванні своїх нових геополітичних ідей. Євросоюз мав нагоду пересвідчитися в цьому особисто під час кількох сумних епізодів. Тому, з одного боку, є бажання деяких країн-членів ЄС інвестувати в Росію. З іншого, Єврокомісія разом з групою країн Європи шукає альтернативу енергопостачання у Чорноморському регіоні, на півдні Кавказу та Каспію. Тож всі ці питання тісно пов'язані між собою, але завжди крутяться навколо енергії.
Нещодавно у Берліні пролунала заява президента Медведєва стосовно необхідності створення єдиної європейської системи безпеки. На ваш погляд, чи заслуговує ця ідея на майбутнє?
Так, сенс у цьому є. Це частина російської геополітики, котра проте залишається пробним м'ячем. На мій погляд, ця ідея не дискутуватиметься на саміті у Ханты-Мансийску. Те, що запропонував Медведєв, це спроба знайти рівновагу між країнами Європи, включно з Росією, а також виключити Сполучені Штати, котрі, на його погляд, розбалансовують європейський геополітичний розподіл, встановлений ще після Першої світової війни. При цьому, мислять російські політики, між Євросоюзом та НАТО виникне дистанція. Пропонована Росією ідея дозволить їй опертися на свої азійські простори та експорт енергоносіїв. Наразі ми бачимо прагнення Росії поглибити зв'язки з найпотужнішими країнами ЄС. Мета – внести розкол у Європейський Союз.
Тобто єдина європейська система безпеки – це своєрідна альтернатива НАТО.
Це було презентоване саме як альтернатива НАТО. Атлантизм, згідно з цією ідеєю, не є єдиним історичним принципом. Якщо точніше, то пропонується пересунути НАТО. Бо що таке сьогоднішнє НАТО? Це геополітичний та геостратегічний розділ частини Європи та Північної Америки, а саме Сполучених Штатів та Канади.
Безумовно, на саміті Росія-ЄС сторони говоритимуть про заморожені конфлікти. Як на вашу думку, чи зможе Євросоюз хоч якось впливати на колоніальні інстинкти, що панують у Росії?
Так, звичайно, бо ми європейці, члени Європейського Союзу і найближчі сусіди Росії. Україна, Молдова, Грузія, країни Кавказського регіону, долі цих сусідів Євросоюзу теж нам не байдужі. Виглядає, що готується угода, згідно з якою Росія не зможе далі виступати єдиним арбітром. Особливо це стосуватиметься заморожених конфліктів, до речі, названих так дещо передчасно, бо ситуація там якраз є досить гарячою. З іншого боку, прослідковується бажання якнайкраще залагодити конфлікти на цих просторах. Та питання тепер у тому, чи вдасться всередині ЄС досягти консенсусу відносно Росії. І це є складною справою. До того ж, зони конфліктів – це території дуже важливі для Європи. Саме там, обходячи Росію, проходять альтернативні шляхи постачання енергоносіїв.
Політичний аналітик Інституту Томаса Мора та Французького інституту геополітики Жан-Сільвестр Монгроньє в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кого в Німеччині вважають бідним? Коли Папа Римський відвідає Білорусь? Хто потрапив у двадцятку найпопулярніших інтелектуалів світу?
Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'явилися нові рецензії на книгу відомого британського журналіста Міші Гленні під назвою «Світова мафія. Злочини без меж», де чимало місця як в рецензіях, так і в самій книзі Гленні присвячується Україні та українській мафії. Газети також обговорюють нові факти з біографії легендарного польського дисидента і президента колишнього Леха Валенси, де стверджується, що нібито він довгі роки був агентом комуністичних спецслужб. Чимало видань не обходять увагою футбольну хворобу німецького канцлера Ангели Меркель, що, мабуть, зрозуміло багатьом якраз за рік до виборів у Німеччині. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
І лондонська «Таймс», і лондонське книжкове рев'ю оприлюднили великі рецензії на книгу Міші Гленні, відомого британського журналіста, під назвою «Світова мафія. Злочини без меж». Головні ідеї книги, на думку рецензентів, це органічність організованої злочинності, тобто її реальна співвідносність з повсякденними проблемами суспільства, якому вона діє. Самі суспільні проблеми повсякчас продажна влада суспільства породжують нові форми організованої злочинності. І чим бідніше та слабкіше суспільство, яке не в силах боротися із засиллям власної великої державної бюрократії, тим потворніші форми тут набирає мафія. Такі висновки роблять рецензенти книги Міші Гленні. Доходить часто до парадоксів. Народ боготворить свою мафію і кляне злочинну владу, пише у своєму дослідженні британський журналіст. Він наводить приклад з українським мафіозі з Одеси Віктором Куліваром зі псевдом Карабас, який дав раду з безладом у пострадянському портовому місті і ввів певні рамки для злодіїв і бандитів. Але це не сподобалося владі, і у 1997 році Карабаса вбили чеченці, яких найняли, як пише Міша Гленні, люди, які бажали взяти під свій контроль місцеву нафтодобувну промисловість. Гленні також зауважує у своїй книзі, що за часів свого правління в Україні Леонід Кучма, цитую, упродовж 10 років перебування на президентській посаді, скеровував повсюдну криміналізацію уряду і влади. Кінець цитати. Вже згадана «Таймс» публікує також матеріал про одного з героїв сучасної Європи і полум'яних борців проти комунізму поляка Леха Валенси. Йдеться про низку документальних публікацій дослідників з Польського інституту національної пам'яті, які стверджують, що нібито з 70 по 76 роки Лех Валенса був агентом комуністичної служби безпеки Польщі під псевдоболек. «Таймс» нагадує рядки з мемуарів самого Валенси, де той не виключав, що під час допитів на початку 70-х він міг щось підписати. Хоча газета припускає, що нинішні керівні політики Польщі на кшталт президента Кашинського дуже вже не люблять свого національного героя, і тому, можливо, з'явився цей чорний піар на адресу Валенси, розмірковує «Таймс». Лондонська «Гардіан» майже на 100% впевнена, що і сьогодні увечері на стадіоні у швейцарському Базелі півфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу між турками і німцями знову, як і перед цим чвертьфінал Німеччина-Португалія, спостерігатиме канцлер Ангела Меркель. Британський часопис зауважує, що перша дама Німеччини не лише емоційно дивиться на своїх футболістів з трибуни, але й шле їм СМС та відвідує їх у роздягальні. «Гардіан» також резюмує, що, цитую, німцям подобається футбольний ентузіазм канцлера, а це може стати у пригоді для пані Меркель на загальних виборах наступного року. Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Іван Сташенко. Сьогодні мало кому відоме ім'я цього політика, літератора, науковця і громадського діяча. А тим часом Сташенко був одним із найбільш знакових політичних достойників лівого руху, які органічно суміщали у своїй діяльності принципи українськості, соціальної справедливості та моральності. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Німеччина належить до найзаможніших країн світу. І все ж таки її уряд регулярно публікує звіт про бідність серед своїх громадян. Згідно з оприлюдненим у середу в Берліні документом, близько 13% німців живуть за межею бідності. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, кого в Німеччині вважають бідним? Адже можна собі уявити, що бідність, скажімо, в Мюнхені і бідність у Калькутті – це абсолютно різні речі.
Так, Людмило, це абсолютно різні речі. І коли в Німеччині говорять про бідність, то йдеться про так звану відносну бідність. Отже, в Німеччині бідним вважається той, хто має в кишені менше 60% від середнього доходу. 2005 року межа бідності в Німеччині становила 780 євро. Після відрахування податків родина з двома дітьми вважається бідною, якщо вона має в своєму розпорядженні щомісяця не більше 1700 євро. Заможним вважається той, хто щомісяця отримає нетто більше 3400 євро. Таких у Німеччині 2005 року було майже 9%. Отже, 9% населення Німеччини належить до кола заможних і 13% таких, що живуть за межею бідності. Цікаво, що якби не державна підтримка, як, наприклад, допомога на випадок безробіття і невиплати на дітей, то кількість людей, які живуть за межею бідності в Німеччині, була б значно вищою. Тоді б кожен четвертий вважався бідним.
Якщо так, то виходить, що соціальна держава, мережа соціальної допомоги в Німеччині працює непогано і справді підтримує людей, які потребують допомоги. Хоча, очевидно, слід враховувати, що звіт про бідність підготовлено німецьким урядом, тобто зацікавленою стороною.
Саме так оцінює цю ситуацію німецький уряд, який вбачає в результатах звіту, що соціальна держава функціонує. І саме таку критику на адресу уряду висловлює, наприклад, католицька благодійна організація «Карітас». Вона вимагає запровадити в Німеччині незалежну структуру, своєрідну раду експертів, яка б реально оцінювала ситуацію, нічого не прикрашала і робила пропозиції для розв'язання найболючіших соціальних проблем. Така рада, на думку президента німецького відділення «Карітас» Петра Нейра, сприяла б випрацюванню політики, спрямованої на боротьбу з бідністю і запобіганню виникненню бідності.
Володимире, однією з головних ідей соціальної ринкової економіки, запроваджений в Німеччині 60 років тому, є заможне життя для всіх. Чи не втратило свою актуальність таке гасло, якщо врахувати звіт уряду про бідність?
Справді, Людмило, більшість жителів Німеччини вважають несправедливим те, як зараз розподіляються фінансові ресурси в країні. Передусім критикуються концерни, які попри прибутки не підвищують зарплати для своїх працівників або навіть скасовують робочі місця. З цікавою заявою виступив сьогодні голова об'єднання німецьких профспілок Міхаель Зомер. Він піддав критиці спеціально східнонімецькі підприємства. На його думку, складається враження, що чимало підприємців вважають, що після реального соціалізму у східній Німеччині на зміну прийшов дикий капіталізм, а не соціальна ринкова економіка. Така критика, мабуть, є також доречною і для пострадянського простору.
Дякую. Про таке явище, як бідність у Німеччині, ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Президент Лукашенко запросив папу римського Бенедикта XVI відвідати Білорусь з візитом у зручний для нього час. Державний секретар Святого Престолу Торчізіо Бертоне, який перебував з державним візитом у Мінську, заявив, що він сприятиме організації такої подорожі. Це запрошення стало ознакою покращення взаємин між Мінськом та Ватиканом, між білоруською владою та католицькою церквою. І про це ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, чи відомо вже, коли приїде папа Римський до Білорусі, і чи готовий він приїхати взагалі?
Офіційна відповідь представників Ватикану на таке запитання наступна. Папа завжди радий подібним запрошенням, але запрошень багато з усього світу. Тому він матиме на увазі Білорусь, плануючи свої майбутні подорожі. З іншої сторони, Білорусь – європейська держава, де живе багато католиків, тому вона матиме і певний пріоритет. Це позиція Ватикану. А ось спостерігачі прогнозують, що візит папи можливий десь за рік. Такі подорожі, по-перше, найкраще організовувати влітку чи весною, щоб більше паломників мали змогу приїхати. А у 2010-му чи 2011-му роках, коли в Білорусі будуть готуватися та проводити президентські вибори, на яких знову балотуватиметься Олександр Лукашенко, це не найкраще тло для відвідування Білорусі папою. Тому швидше за все літо чи весна 2009 року такі прогнози.
Валерію, раніше білоруські католики молилися за приїзд до них папи Римського, але проти була Російська православна церква, яка мала претензії до Ватикану і вважає Білорусь своєю канонічною територією. Чи свідчить це запрошення папи про те, що пан Лукашенко пішов на самостійні кроки у взаєминах з Ватиканом?
Ну, певною мірою так, але більшість аналітиків припускають, що з Москвою якраз було все узгоджено. І зараз ми бачимо, що жодних претензій до президента Лукашенка з Кремля чи від патріарха Алексія ІІ з цього приводу немає. Мабуть, причина є в тому, що до папи Бенедикта XVI в Москві ставлення краще, ніж до його попередника поляка Яна Павла ІІ. З іншого боку, пану Лукашенку потрібні контакти на Заході, покращення іміджу, потрібна йому і електоральна підтримка білоруських католиків, а це, за офіційними даними, 15% населення, а за неофіційними – до 30%. Причому до костелів в Білорусі ходить дуже багато молоді.
Валерій, на вашу думку, чи може візит папи до Білорусі не лише покращити зовнішній імідж президента Лукашенка, але і змінити щось у самій Білорусі? Ну, наприклад, зробити режим більш гуманним, чи сприяти визволенню політв'язнів?
На цю тему відбулася свого роду дискусія серед білоруських політологів, і більшість вважала, що певні гуманні кроки на прохання папи від президента Лукашенка можливі. Скажімо, визволення політв'язнів в Білорусі наразі 3. Але перебільшувати не треба. Ватикан має свої інтереси і має свої проблеми у Білорусі. Ще не так давно католицьких священиків-поляків висилали з Білорусі та не дозволяли будувати нові костели. Наразі ситуація начебто покращена. покращилася. В Мінську лише днями заклали перший новий католицький храм, вперше від 1910 року. Крім цього, президент Лукашенко та кардинал Бертоне домовилися підготувати та підписати договір про співробітництво уряду Білорусі та католицької церкви, так званий конкордат. Тому, напевно, Ватикан буде дуже обережним у своїй білоруській політиці. Ну, ось яскравий приклад. Державний секретар Святого Престолу Торчізіо Бертоне, перебуваючи в Мінську, позитивно оцінив білоруський закон про релігії. Той самий закон, який протестанти та інші релігійні меншості назвали репресивним та зібрали 50 тисяч підписів на його зміну.
Дякую, Валерій Каліновський з Мінська, про можливу дату відвідин Білорусі папою римським.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Мусульмани перемогли у цьогорічному рейтингу світових публічних інтелектуалів. Серед списку 20 публічних інтелектуалів, які щороку публікує впливовий американський журнал, 10 перших місць посіли мусульманські мислителі. Туреччина представлена відразу двома інтелектуалами, серед яких лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук, а першим представником країни, що повністю лежить на європейському континенті, є британський історик Бернард Льюїс, який, щоправда, мешкає в Сполучених Штатах. Про несподіванки цьогорічного рейтингу розповідає Марія Щур.
Свій рейтинг журнал Foreign Policy, тобто закордонна політика, складає вже багато років. Але цього року його редакторів чекав сюрприз. Читачі журналу з усього світу, які могли запропонувати кандидатуру та проголосувати за неї протягом місяця на сайті журналу, вибрали переважно мусульманських вчених, політиків, громадських діячів та письменників. У голосуванні взяло участь рекордних півмільйона осіб. Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен. В його рідній країні його одночасно шанують і сварять. Вчення Гюлена про помірковані ісламські принципи має мільйони послідовників у всьому світі. Але в самій Туреччині у ньому вбачають загрозу світському устрою держави. Тож Гюленові довелося покинути країну і переселитися до Сполучених Штатів. Ще один турецький інтелектуал зі списку найвпливовіших – письменник Орхан Памук, чиї книжки про складні стосунки його країни з релігією, демократією та сучасним світом здобули йому світове визнання та обернулися проблемами із владою. Нобелівський лауреат з літератури ледь не потрапив до в'язниці через свої погляди на вірманський геноцид та долю курдів у Туреччині. Турецька Феміда розцінила ці погляди як образливі для турецької ідентичності. Тож тепер він також живе у Сполучених Штатах і викладає у Колумбійському університеті. Серед інших мусульманських інтелектуалів – фінансист Мухаммад Янус, який також отримав Нобелівську премію за ідею мікрофінансування, що допомогла боротися з бідністю не лише в його рідній країні Бангладеш, а здобула популярність у понад 100 країнах світу. Першим немусульманином у рейтингу є американський лінгвіст і політичний активіст Наум Хомський. Його критика американської зовнішньої політики і ліворадикальні ідеї зробили з нього суперечливу постать. Але його наукові заслуги незаперечні, адже він започаткував цілі галузі лінгвістичних досліджень. А першим представником європейського континенту у списку публічних інтелектуалів є британський історик Бернард Льюїс. Цікаво, що і він прославився перш за все дослідженнями Близького Сходу та мусульманських суспільств. Серед інших європейців – письменник і науковець, італієць Умберто Еко, шахіст і політичний діяч з Росії Гаррі Каспаров і ще один британець – біолог Річард Доукінс. Марія Щур, Радіо Свобода.
Буревій засвідчив. У Львові безгосподарність влади сприяла масштабам руйнації. Наймолодше метро – найдовший довгобуд. Дніпропетровська підземка до Євро-2012. Бути чи не бути? Закарпаття – лідер у створенні будинків сімейного типу. Однак житла для прийомних родин не вистачає. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20.30.
А передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і запрошую залишатися на хвилях Радіо Свобода і слухати наші наступні передачі.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.